Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglab orom oling. Aziz radio tinglovchi birodarlar, inson zoti doimo qandaydir maqsadlarga intilib yashashi kerak. Ayniqsa, masihiy birodarlar doimo o'zlarining oldiga qo'yilgan maqsad sari intilishi lozim. Bunday deb aytishimizning o'ziga yarasha sabablari bor. Aziz bolalar o'qituvchilari, siz o'zingizga tegishli bo'lgan bolalar guruhlariga qandaydir nom berishingiz mumkin. Albatta, bunday nomlarni tanlashdan oldin bolalar bilan kelishgan holda, aynan shu nomga munosib bo'lish uchun doimo harakat qilish kerakligini kelishib olinglar. Shu maqsadga erishish uchun va shu nomga munosib bo'lish uchun guruhingizdagi har bir bola hamda o'zingiz ham harakat qiling. Albatta, tanlangan nomlar bolalarga tushunarli bo'lishi kerak. Guruhingizdagi bolalarni yoshi bir-biridan katta farq qilsa, albatta imkoniyatga qarab ularni boshqa guruhga ajratgan ma'qul. Tanlangan atamalar ham ularning yoshlariga munosib bo'lishi kerak. Hattoki bolalarni yoshlariga qarab darslarni tayyorlash kerak. Aziz birodarlar, sinfdagi tartib-intizomning buzilishi yoki aksincha saqlanib turishi tayyorlangan darslaringizga katta bog'liqli tomoni bor. Shuning uchun doimo erinmasdan darslarni qiziqarli va turli o'yinlarga boy qilib tayyorlang. Darslaringizda har bir bola ishtirok etishini ta'minlab turishni yodingizdan chiqarmang. Ko'pincha darslarda faqatgina bitta yoki ikkita bola aktivroq ishtirok etadi. Qolganlar balki uyaladi yoki haqiqatdan ham bilimi yetishmasligi mumkin. Agar shunday holatga guvoh bo'lsangiz, shunday bolalarni ham javob berish uchun oldingizga chaqiring. Albatta, ularni qiynamasdan o'zingiz ham yordam bergan holda ularni qo'llab-quvvatlang. Bunda yordam bolalarga faqatgina foyda keltiradi. Aziz birodarlar, bir narsani doimo yodimizda tutishimiz kerak. Biz bolalar o'qituvchilari sinfimizda bo'layotgan darslarni shunday o'tishimiz kerakki, u maktabdagi dars o'tish usullaridan umuman farqlanishi kerak. Chunki bolalar maktabda yaxshi bilim olishlari mumkin, lekin e'tibor, sevgi olishga shaxsan menda shubha bor. Azizlar, shuning uchun dars davomida maktabdagi o'xshashliklardan yiroq bo'lishga harakat qiling. Darslarning qiziqarli bo'lishi tartib-intizomning yaxshi bo'lishi garovidir. Azizlar, yana bir narsa, darslarni haddan tashqari turli usullar bilan o'tkazish ham bir oz zarar keltirishi mumkin. Shuning uchun hamma narsaning o'ziga yarasha chegarasi bo'lgani ma'qul. Bundan tashqari, bitta darsda barcha qiziqarli usullarni ishlatib qo'yib, boshqa darslarda nima qilishni va qanday qilib bolalarni qiziqtirishni o'ylab qolishingiz mumkin. Asalning ko'pi ham zarar degan xalqimizda ajoyib naql bor. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Elektron pochtamizning manzilini eslatib o'tsam: dilkash@najot.com. Hurmatli radio tinglovchi, yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.